Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ու ընկերներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Ալիևի վարչակազմի ամենօրյա պահանջների ֆոնին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, թե Հայաստանի մայր օրենքը ատելի է ժողովրդի համար։ Զինվորական բարձր պաշտոնում բռնության մեջ մեղադրվող ոստիկանի նշանակումը պաշտպանության նախարարությունը խնդրահարույց չի համարում։ Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին Ֆրանսիան ճանաչեց Պաղեստինա որպես պետություն, Իսրայելը դատապարտում է Փարիզի որոշումը։ Նախքան այս ամենին անցնելը առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Անցած գիշեր Նյու Յորքում հանդիպել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները Արադ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը։ Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն նախարարները քննարկել են օգոստոսի 8-ի Վաշինգտոնյան գաղթաժողովի արդյունքները։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ստորագրվելի խաղաղության պայմանագիրը տարածքային պահանջներից փոխադարձ շարժարում է ենթադրում, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով բանակցած Էլչին Ամիրբեկովը, հատուկ ընդգծելով սակայն, որ Հայաստանի սահմանադրության նախաբանում Ադրբեջանի ուղված տարածքային պահանջներ առկա են։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը երեկ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վարժողի ընթացքում հայտարարել է Պաղեստինի պետությունը պաշտոնապես ճանաչելու մասին, այսպիսով Ֆրանսիան դարձավ աշխարհի 10-րդ երկիրը, որը վերջին 24 ժամերին ճանաչեց Պաղեստինյան պետականությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի համոզմամբ Համաս խմբավորումն ահաբեկչական կառույց չէ, այս մասին Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է ամերիկյան Fox News-ի եթերում, նշելով, որ Համասն իմ համար առավելապես դիմադրության խումբ է մեջբերման ավարտը։ Կոպենհագենի օդանավակայանը անցած գիշեր ժամանակավորապես դադարեցրել է աշխատանքը, պատճառը օդանավակայանի տարածքում անհայտ ծագման անօթաչու թռչող սարքերի հայտնաբերումն է եղել։ 2025-ի ընթացքում ռուսական ռազմական օդանավերը 3 անգամ հաղթել են Նորվեգիայի օդային սահմանն, այսօր Օսլոյում հայտարարել է Նորվեգիայի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչը, հավելելով սակայն, որ իրենք չգիտեն այդ խախտումները միտումնավոր բնույթ են կրել, թե տեխնիկ կան խնդիրների հետևանքային։ Էստոնիան չի բացառում իր տարածքում միջուկային զենք գրելու ունակ բրիտանական կործանիչների տեղակայման հնարավորությունն, այսօր բրիտանական Telegraph պարբերականի հետ զրույցում հայտարարել է այդ երկրի պաշտպանության նախարար Հանո Պևկուրը, նրա խոսքով Էստոնիայի դռները դաշնակիցների համար միշտ բաց են։ Եվ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրամանագիր է ստորագրել, որով անտիֆա շարժումը ահաբեկչական է ճանաչել, Ռոյթերզի փնդմամբ, սակայն անտիֆան հստակ կառուցվածք եւ աստիճան նակարգ չունի և դասական քաղաքական կազմակերպություն համարվել չի կարող։ Անտիֆայի անդամները հանդիս են գալիս աջ ծայրահեղականության դեմ ցույցերի ընթացքում, երբեմն դիմում են նաև բռնի գործողությունների։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում այժմ ծրագրերի թեմաներին անդրադառնանք։ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Իլհամ Ալիևի ամենօրյա պահանջների ֆոնին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պնդել է, թե Հայաստանի մայր օրենքը և իրավակարգը, մեջբերում եմ նրա խոսքը, ատելի է մեր ժողովրդի համար։ Միևնույն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը չի մանրամասնում, թե սուպեր վարչապետական համակարգը փոխելու ուղղությամբ ինչ քայլեր է ձեռնարկելու, չի մանրամասնել, թե ժողովրդի ատելությունը սահմանադրության նկատմամբ երբ ու ինչպես է արտահայտվել, չի պարզաբանել, թե այդքան ատելի սահմանադրությամբ ինչու էր առաջնորդվում արդեն մոտ 8 տարի։ Փոխարենը նա Հայաստանի թիվ 1 օրենքը թիրախավորում է մի ժամանակահատվածում, երբ օտար պետության ղեկավարությունը գրեթե ամեն օր պահանջում է այդ փաստաթուղթը օր առաջ փոխարինել իր համար ընդունելի տարբերակով։
Ռեֆորմները, ռեֆորմը, որը մենք պետք է անենք, դա նոր սահմանադրության ընդունումն է, որը ի դեպ նաև օրգանական կապ պետք է ստեղծի ժողովրդի եւ իրավակարգի միջեւ։ Ես դատական համակարգն եմ ասում, բայց տեսեք, այսօրվա սահմանադրությունը 95 թվականից սկսած ոչ մի սահմանադրական հանրաքվեում ժողովրդի 50+1%-ը չի գնացել և սահմանադրության օգտին չի քվեարկել։ Սա կարող է թվալ քաղաքական հարց, դա քաղաքական հարց է, բայց այստեղ կա նաև օրգանական հարց։ Օրգանական հարցը այն է, որ Հայաստանում հաստատված իրավակարգը ժողովուրդը իրենը չի համարում, որովհետև ինքը չի համարում, որ ինքը ձեռք է բերել պայմանավորվածություն, որ գիտեք, ներհայաստանյան կյանքում մենք ապրում ենք այս կանոններով։ Այսօրվա Հայաստանի սահմանադրության և իրավակարգը նույնքան ատելի է մեր ժողովրդի համար, ինչքան ատելի է եղել նախկիններում, խորհրդային միության կողմից, դրանից առաջ ռուսական կայսրության կողմից, դրանից առաջ օսմանյան կայսրության կողմից, դրանից առաջ պարսկական կայսրության կողմից իրեն պարտադրված օրակարգը, որովհետև այն ժամանակ էլ, հիմա էլ ինքը համարում է, որ ինչ որ մարդկանց խումբ իրեն պարտադրել այդ իրավակարգը, կապ չունի այդ մարդկանց խումբը ենթադրենք Հայաստանի իրավական էլիտայի ներկայացուցիչներն են, թե ուրիշ երկրներ, իր խնդիրն ենա, որ սահմանադրությունն ինչ է, սահմանադրությունը մարդիկ գնում են ընտրական տեղամաս, այսինքն և իրենց ձայնով ֆիքսում են, նոտարական հաստատման են ենթարկում պայմանավորվածությունը, թե մենք ոնց ենք իրար հետ ապրելու նույն երկրի ներսում։ Եվ ես կարծում եմ, որ առանց այդ բարեփոխման մենք չենք կարողանա այս խնդիրները լուծել, այդ թվում ինստիտուցիոնը։
Այս սահմանադրությունը ժողովրդավարության երաշխիք չէ, ճիշտ է, բայց այս սահմանադրությունը 7 տարի շարունակում է գոյություն ունենալ։ Եթե որ մենք պետք է լինում հղում ենք կատարում այս համանդրական նորմերին, մոռանալով, որ համանությունը վերջնաշով ժողովրդի կողմից չի ընդունվել, այս երկիմաստությունը կամ երկակի վիճակը իհարկե շատ տարօրինակ ընկալումներ է առաջացնում։ Ոնց կարող ենք մենք ղեկավարվել ժողովրդի կողմից չընդունված սահմանադրությամբ 7 տարի շարունակ։
Բաքվից 2 օր առաջ վերադարձած ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը շարունակում է լռել։ Նա կամ նրա ղեկավարած գերատեսչությունը այդպես էլ չեն տեղեկացնում։ Ալիևի վարչակազմի կողմից Բաքվում կազմակերպված միջոցառմանը մասնակցելուց բացի հայաստանցի պաշտոնյան այլ հանդիպումներ ունեցել է։ Արդյոք Անդրանիկ Սիմոնյանը իր ադրբեջանցի պաշտոնակցի կամ գործընկերների հետ շփումներում բարձրացրել է լիակատար մեկուսացման մեջ հայտնված հայ ռազմագերիների հարցը։ Ծանոթացել է Բաքվում պահվող Հայաստանի տասնյակ քաղաքացիների բանտային պայմաններին։ Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Արդյոք Բաքու կատարած այցի ժամանակ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար Անդրանիկ Սիմոնյանը ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ հանդիպման ընթացքում բարձրացրել է հայ գերիների վերադարձի հարցը։ ԱԱՀ-ից ոչ երգում են և ոչ էլ հաստատում, հորդորելով հետևել լրահոսին։ Հրապարակորաթերթն այսօր մինչդեռ գրել է, որ Բաքվում ԱԱՀ տնօրենը ադրբեջանական կողմին է փոխանցել 10 ռազմագերիների ցուցակ, որոնց հայկական կողմն ուզում է վերադարձնել հայրենիք երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման շրջանակներում։ Դրատամիջոցի հրապարակած 10 հոգանոց ցուցակից 8-ը գերեվարվել են 2023-ի սեպտեմբերին Արցախի վրա ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի ընթացքում։ Մյուս 2-ը գերեվարվել են դեռ 2020-ի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Իդեպ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն այդ ցուցակում չկա։ Այս 10 գերիներին ազատ արձակելու դիմաց ըստ հրապարակի Ադրբեջանը պահանջել է ազատ արձակել Սիրիայի 2 քաղաքացու, որոնք որպես վարձկաններ Ադրբեջանի կողմից մասնակցել էին 2020-ի 44-օրյա պատերազմին։ Մուհրաբ Մուհամադ Ալ-Շխերին և Յուսեֆ Ալաբեդ Ալ-Հաջին Արցախում գերեվարվելուց հետո պատմել էին, թե ինչպես էին Թուրքիայի կողմից հավաքագրվել, առանց փաստաթղթերի անարգել հատել թուրք-սիրիական սահմանը, ապա ինքնաթիռով տեղափոխվել Ադրբեջան հայերի դեմ կռվելու համար։
Ասացին ոտքով Այլեք դեպի Թուրքիայի Հանրապետության սահման, մենք նշված խմբերով ոտքով հատեցինք սահմանը, որտեղ կոնկրետ մուտք կար դեպի Թուրքիայի Հանրապետություն։ Սահմանապահները մեզ ոչինչ չասացին, որևէ հարց չտվեցին, իրենք հաստատ տեղյակ էին, որ մեզ պետք է թույլատրեին անցնենք։
Վարձկանները հարցաքննության ժամանակ խոստովանել էին, որ հայերին սպանելու համար իրենց խոստացել էին $2,000 վարձատրություն, իսկ ամեն գլխատված հայի համար լրացուցիչ $100։
Երկու 2021-ին
Սյունիքի մարզի դատարանը սիրիացի երկու վարձկաններին դատապարտեց ՑՄԱ ազատազրկման, միջազգային ահաբեկչության, մարդասիրական իրավունքի նորմերի լուրջ խախտումների և վարձկանության հոդվածներով։ Սիրիացի վարձկաններն առ այսօր իրենց պատիժը կրում են հայաստանյան բանտերում, ազատությանը փոխանցեցին քրեակատարողական ծառայությունից։
Այս թեմաների անդրադառնանք, Հայաստանում կոռուպցիայի սկանդալի կիզակետում հայտնված Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի ԱՆԻՖ-ի նախկին նախագահ Դավիթ Փափազյանը, ով ըստ լրատվամիջոցների բնակվում է Մեծ Բրիտանիայում, խախտել է լռությունն ու իր ղեկավարած կառույցի ձախողման պատասխանատվությունը դրել կառավարության ու Նիկոլ Փաշինյանի վրա։ Տապալված ծրագրերով, պետական ներդրումներով սնանկացած ընկերություններ թողած ԱՆԻՖ-ի հետ կապված քրեական գործում վերջերս նոր տեղաշարժ եղավ։ Մեղադրանք առաջադրվեց մի քանի անձի, նրանց շարքում էր նաև Փափազյանը։ Վերջինս իր հայտարարության մեջ չի մանրամասնել, թե կառույցի ձախողման մեջ կառավարության պատասխանատվության մասը կոնկրետ որն էր, ինչ գործողություններ է արել կամ չի արել գործադիրը ԱՆԻՖ-ի արդյունավետ աշխատանքի համար։ Վերջերս այդ կառույցի հաջողված ծրագրերի մասին էր խոսել նաև դրա տնօրենների խորհրդի նախկին նախագահ Տիգրան Ավինյանը, Երևանի քաղաքապետը, ով սակայն ԱՆԻՖ-ի քրեական գործով որևէ կարգավիճակ չունի։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Միջազգային հետախուզման մեջ գտնվող ԱՆԻՖ-ի նախկին տնօրենը վարչապետ Փաշինյանին է մեղադրում Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի ձախողման մեջ։ Ավելին, Դավիթ Փափազյանը Facebook-ի իր գրառման պնդում է, վարչապետին չի հաջողվի իր ու իր կառավարության խայտառակ սխալների համար մեղավոր կարգել իրենց։
Շատերիս վստահությունն անթույլատրելի չարաշահած Նիկոլ Փաշինյանին սպասում է հերթական ձախողումը։ Չի հաջողվելու մեզ մեղավոր կարգել իր և իր կառավարության խայտառակ սխալների և թերությունների համար, որոնք խափանեցին ԱՆԻՖ-ի հիմնադիր թիմի մշակած ծրագրերի մի քանիսը։
Գրել է Փափազյանը, որին ամսվա սկզբից որոնում են Հայաստանի իրավապահները։ Երկու տարվա քննությունից հետո միայն վերջերս քնչականը մեղադրանք առաջադրեց Հայաստանից հեռացած Փափազյանին միանգամից 3 փողերի լվացման ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու և փաստաթղթեր կեղծելու հոդվածներով։ Նրա հետ կապ հաստատել ազատությանը այսօր էլ չհաջողվեց։ Կոնկրետ ինչ նկատի ունի, երբ մեղադրանքի սլաքներն ուղղում է վարչապետին, պատրաստ է այդ մասին ցուցմունք տալ ու ներկայանալ իրավապահներին, այս հարցերին Փափազյանը չի արձագանքել, թեև նրա օկտահաշ Շիվն ակտիվ է։ Ըստ Facebook-յան էջի Փափազյանը բնակվում է Լոնդոնում, ինչ միջոցներ են ձեռնարկում իրավապահները նրան հայտնաբերելու ուղղությամբ, արդյոք կապ հաստատել են բրիտանացի գործընկերների հետ, արդյոք ստուգել են Facebook-ի էջով նրան հայտնաբերելու հնարավորությունները, ներքին գործերի նախարարությունը չի մանրամասնում։ Իրավապահները միայն պնդում են, թե Փափազյանի գրառման մեջ քննության արժանի որևէ փաստ չեն տեսել։
Այդ ԱՆԻՖ-ի պատմությունը որտեղ հարց կա, դուք որտեղից գիտեք։ Որտեղից գիտեք։ Մամուլը որտեղից գիտի։ Այդ պետությունը ինքը հարցա ունեցել, գնացել է այդ հարցի հետևից։ Եվ ես այն օրը կուսակցության համաժողովում ասեցի, որ կոռուպցիայի հետ մեր չհաշտվել օգտագործվում է մեր դեմ։
Մինչ իրավապահների արձագանքը, այսօր վարչապետը պնդեց, թե Փափազյանն ակտիվացել է իր դեմ միջազգային հետախուզումից հետո։
Հենց այն պայնը, երբ որ հայտնվեց միջազգային հետախուզման մեջ, հիշեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեր բոլորի հույսերը չգիտեմ ինչա։ Ու տենց, լավա չի ֆայմել 4 ամիս առաջ այդ հայտարարությունը անի, որ հիմա միջազգային կազմակերպությունները հերթով իրան ճանաչեն բան, քաղ բան տարկյա։
Փաշինյանը նաև պնդեց, թե պետական հիմնադրամի շուրջ կոռուպցիոն սկանդալների մասին հանրությունը տեղեկացել է իրենց թափանցիկ աշխատանքի շնորհիվ։ Իրականում, սակայն, պետական բյուջեից հատկացված միլիարդները նպատակային չօգտագործելու փաստերը բացահայտել էին հետաքննող լրագրողները։ Հետքներ պարզել, որ ԱՆԻՖ-ի հիմնադրումից 8 1.5 միլիարդ դրամ էր փոխանցվել Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի տնօրենների խորհրդի ղեկավար, այժմ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի կնոջ ընկերուհու ընկերությանը։ Հենց այդ ընկերուհին է այժմ մեղադրյալներից մեկը։ Հիմնադրամը նաև 160 միլիոն դրամ հատկացրել էր Ավինյանի դասարանցու ընկերությանը։
Միացյալ Նահանգներում նորանշանակ դեսպան Նարեկ Մկրտչյանի եղբոր մասնակցությամբ բաղմկահարույց միջադեպի մասին հիշեցնենք, Մկրտիչ Մկրտչյանին մեղադրանք էր առաջադրվել Հրազենի ապօրինի շրջանառության հոդվածով, վերջինս տնային կալանքի տակ էր։ Պարեկները մեքենայում, որտեղ Մկրտչյանն էր գտնվում, թմրանյութ ատրճանակ էին հայտնաբերել, իրավապահները շտապեցին պնդել, թե հայտնաբերված թմրանյութն ու զենքը ըստ ամենայնի ԿՊԱԿ-ն դեսպանի եղբորը չի պատկանում, այլ մեքենայի նաև վարորդին, որին ի դեպ ոստիկաններն ինչպես պնդում էին, շուրջ 3 շաբաթ չէին կարողանում հայտնաբերել։ Գայանե Սարիբեկյանն է շարունակում։
Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպանի եղբոր ապօրինի զենքի շրջանառության համար տնային կալանքի տակ գտնվող Մկրտիչ Մկրտչյանի ընկերն ազատության մեջ է։ Մկրտչյանն ու ընկերը 20 օր առաջ հայտնվեցին իրավապահների տեսադաշտում։ Ոստիկաններին տեսնելով, դեսպանի եղբոր մեքենայից տղամարդը փախել էր, նետելով ատրճանակ ու թմրանյութի նման զանգված։ Մկրտիչ Մկրտչյանը, որ կատարում էր մեքենան, ձերբակալվեց, իսկ ընկերոջը օրեր շարունակ ոստիկանները չէին հայտնաբերում։ Այսօր տեղեկացանք, որ նա ինքնակամ ներկայացել է բաժին ու ազատ արձակվել։ Այս դեպքով մեղադրանքի առաջադրվել միայն դեսպանի եղբորը, ստացվում է ենթադրյալ հանցանքի համար միակ մեղադրյալը Մկրտիչ Մկրչյանն է։ Մինչդեռ դեպքի օրը ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը պնդել էր, որ իրենց գործընկերոջ եղբոր մոտ ոչինչ չի հայտնաբերվել։
Նախաքնությունը կտա հարցի պատասխանը։ Եղբայրն են Արիկ Մկրչյանի փոխանցել իր պայուսակը ընկերոջը, թե ընկերոջն է դա եղել, այս պահիդրության պարկատվյալներով հիմնավորվում է այն հանգամանքը, որ եղբոր մոտ ոչինչ չի հայտնաբերվել։
Լրատվամիջոցներն էին գրում, որ ատրճանակն ու թմրանյութը Մկրտիչ Մկրչյանին է եղել, ու երբ ոստիկանները նրա մեքենան կանգնեցրել են, դրանք փոխանցել է ուղևորին, նա էլ մեքենայից փախել է ու նետել։ Ներքին գործերի նախարարը, որ դեռ նախաքննությունը չավարտած, պնդում էր թիմակցի եղբոր մոտ ոչինչ չի հայտնաբերվել, միաժամանակ վստահեցնում էր, թե ծածկադմփոց չեն անի, կբացահայտեն գործը։ Դեսպանի եղբոր նկատմամբ կիրառված սանկցիան արագ փոխեցին, նա կալանավայրից տեղափոխվեց տուն 2 միլիոն դրամ գրավի դիմաց տնային կալանքի։ Դատարանի այս որոշումից նրա փաստաբանն էլ է գոհ։ Արդյոք բողոքարկի վերաքննիչում, որ ազատ արձակեն իր պաշտպանյալին, փաստաբանը խոստացավ ավելի ուշ պատասխանել ազատության հարցերին։ Մինչ այդ հստակ է, որ թեև գործը հարուցվել էր ապորինի թմրանյութի ու ապորինի զենքի շրջանառության հոդվածներով, իշխանության ներկայացուցչի եղբորը մեղադրանքի առաջադրվել միայն ապորինի զենքի հոդվածով։ Թե ինչու են անտեսում հայտնաբերված թմրանյութի հանգամանքը և դրանով էլ մեղադրանք չեն առաջադրում, քնչականից չեն մեկնաբանում։
Զինվորական բարձր պաշտոնում քաղաքացու նկատմամբ բռնության գործով անցնող ոստիկանի նշանակումը պաշտպանության նախարարությունը խնդրահարույց չի համարում։ Ազատության հարցմանի պատասխան գերատեսչությունը նույնիսկ պնդել է, թե առհասարակ տեղյակ չէր, որ լորու զինկոմ են նշանակում մի անձի, որի վարքը դատարան է հասել, հետագայում էլ մեղավոր ճանաչվել հանցագործության համար, և նրա մասնակցությամբ սկանդալային տեսանյութն էլ համացանցում է։ Բացի այդ, դատական գործում այլ գրավ փաստեր էլ կան, որ պաշտոնյան ժամանակին հեռացվել է դպրոցից ցածր առաջադիմության պատճառով։ Ի վերջո, որ արժանիքների համար է Սարգիս Պահրադյանը նշանակվել լորուզին կոմ, Կայնե Սիմոնյանն է փորձում պարզել։
Ստեփանավանում քաղաքացու ծեցի համար դատապարտված բարձրաստիճան երկու ոստիկաններն էլ բողոքարկել են դատարանի վճիռը, որով նրանց նկատմամբ սահմանվել էր 3 տարվա պայմանական ազատազրկում, բացի այդ 1 տարով զրկվել էին պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից։ Մեղադրյալներից մեկի, Սարգիս Վահրադյանի փաստաբան Արման Բայադյանն ազատությանն ասաց, վերաքննիչ ատյանից արդարացման վճիռ են պահանջել։ Եղած ապացույցները, այդ թվում տեսանյութը, բավարար չեն համարում։ Դատարանի վճռից դժգոհ է նաև տուժողը Վրեժ Մկրտումյանը, գիշերով սեփական տան ճանապարհին ոստիկանների կողմից բռնության ենթարկված երիտասարդը պահանջում է ոստիկաններին դատել իրեն խոշտանգելու, ոչ թե պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման համար։
Դժգոհությունս նրանում է կանոն, որ չափից շատ դանդաղ են վարել գործը, գցել են ստեղ-ընդեղ, ու ամենավերջում էլ այսքան տարի սպասելուց հետո ռեալ չեն պատժվել իրանց արածի համար մեղավորները։ Դեպքը եղել է խոշտանգում, բայց դատարանը որոշել է պատժի միջոց կիրառել որպես լիազորությունների անցում։
Դեպքը տեղի է ունեցել 4 տարի առաջ։ Ոստիկանության Ստեփանավանի բաժնի պետի տեղակալներ Սարգիս Վահրադյանն ու Վահրամ Խաչատրյանը գիշերով կանգնեցրել էին օդանավակայանից վերադարձող մեքենան, վարորդին ու ուղևորներին իջեցրել մեքենայից, բռունցքներով հարվածել նրանցից մեկին։ Մեքենայում տեղադրված տեսախցիկներ արձանագրել ողջ տեսարանը։
Ուրեմն հարցին հարցը չպատասխանեց, այդտեղ որ հարցը տանը, ուրեմն ասա ինչ է կոնկրետ, ինչ է, ինչ է։ Լսել եք, նախ բարե, որտուց է։ Ասե։ Կանի ուզի։
Դա, դոկումենտները
կանգնեմ։ Հրան նայի։
Թեև տեսանյութում երևացել է նաև ոստիկանության Ստեփանավանի բաժնի պետ Սուրեն Բագրատունյանը զենքը ձեռքին ու ակնհայտ լսվել է նրա սպառնալից ձայնը ուղևորների հասցեին, բայց նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում չի հարուցվել։ Բարձրաստիճան ոստիկանի այս արարքում քննիչները հանցակազմ չեն տեսել։
Բակալեն դա գոսկա դա ինչա գլուխդ կզախկեմ այդքան։
Գործով անցնող ոստիկաններն էլ պաշտոնական առաջխաղացում են ունեցել։ Վահրամ Խաչատրյանը տեղափոխվել է Վանաձորի ոստիկանություն, դարձյալ փող ոստիկանապետի պաշտոնին։ Սարգիս Վահրաձյանն էլ ամիսներ առաջ պաշտպանության նախարարի որոշմամբ նշանակվել է Լոռու մարզի զինկոմ։ Մրցութային հանձնաժողովը 6 թեկնածուներից ամենաարժանավորը նրան է համարել, այն դեպքում, երբ բռնության մեղադրանքով քրեական գործը 2 տարի է մտել էր դատարան։ Պաշտպանության նախարարությանը գրավոր հարցրել էինք, ինչու մրցութային հանձնաժողովը հաշվի չի առել Վահրաձյանին առաջադրված մեղադրանքը։ Գրել էինք, արդյոք նախարարը նրան նշանակելիս տեղյակ է եղել համացանցում տարածված տեսանյութից, որտեղ ապտակի ակնհայտ ձայն ու սպառնալիքներ էին հնչում քաղաքացիների հասցեին։ Պաշտպանության նախարարությունից պատասխանել են, թե քրեական վարույթի ընթացքում գտնվելը խոչընդոտ չէ մրցույթին մասնակցելու համար։ Օրենքներին հղում են արել ու պատասխանի վերջում գրել. Պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնական տեղեկատվության չի տիրապետում օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի վերաբերյալ։
Հաղորդման այս հատվածում էլ անդրադառնանք միջազգային գլխավոր թեմաներին, Ֆրանսիան հետևելով դաշնակիցներին, Պորտուգալիային, Մեծ Բրիտանիային, Կանադային, Ավստրալիային, պաշտոնապես ճանաչեց Պաղեստինի պետությունը, Փարիզը հույս ունի, որ այդ քայլը ճանապարհ կբացի դեպի խաղաղություն մի տարածաշրջանում, որտեղ ուղիղ 2 տարի է արյունալի պատերազմ է Գազայի հատվածում, որի ավելի քան 65,000 բնակիչներ զոհվել են իսրայելի ռազմական գործողությունների հետևանքով։ Իսրայելի տասնյակ քաղաքացիներ էլ շարունակում են պատանդարված մնալ Պաղեստինյան անկլավը վերահսկող Համաս խմբավորման կողմից։ Հարևան պետության ընդարձակվող ճանաչումը Իսրայելի իշխանությունը դատապարտում է սպառնալով պայքարել այդ որոշումների դեմ։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Ֆրանսիան ևս ճանաչեց Պաղեստինի պետությունը, հետևելով Մեծ Բրիտանիային, Կանադային, Պորտուգալիային ու Ավստրալիային։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնն այդ մասին հայտարարել է երեկոյան Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտությանը նվիրված գագաթնաժողովի ժամանակ, ընդգծելով ամեն ինչ կանեն պահպանելու երկու պետության սկզբունքի հիման վրա հակամարտության կարգավորման հնարավորությունը, քանզի համոզված են, դա է միակ ուղին, որ Իսրայելին ու Պաղեստինին թույլ կտա ապրել կողք կողքի, խաղաղ եւ անվտանգ։
Հավատարիմ լինելով մերձավոր արևելքի իսրայելցի եւ պաղեստինցի ժողովուրդների միջև խաղաղություն հաստատելու իմ երկրի պատմական հանձնառությանը հայտարարում եմ, Ֆրանսիան այսօր ճանաչում է Պաղեստին պետությունը։
La France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine.
Պաղեստինի նախագահը, որը ելույթ է ունեցել տեսակապով, հայտարարել է Համասը, որ նարեմուտքի կողմից ահաբեկչական է ճանաչված, ոչ մի դեր չի ունենա երկրի կառավարման գործում։ Ըստ Մահմուդ Աբասի, Համասը եւ մյուս խմբավորումները պետք է վայրդենեն իրենց զենքերը եւ Պաղեստինը պետք է լինի մեկ միասնական պետություն եւ ունենա օրինական զինված ուժեր։ Մահմուդ Աբասը նաեւ հայտնել է պատերազմի ավարտից հետո մեկ տարում նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ կանցկացնեն, նաեւ կմշակեն ժամանակավոր սահմանադրություն ինքնավարությունից պետությանը իշխանության փոխանցումն ապահովելու համար։
عدم مشاركه اي احزاب او افراد
Սրաշնորի ոչ մի կուսակցություն կամ անհատ չի մասնակցի ընտրություններին, եթե չհետևի Պաղեստինի ազատագրման կազմակերպության քաղաքական ծրագրին եւ միջազգային պարտավորություններին։
Մակի գլխավոր քարտուղարն ասել է, որ Պաղեստինը չճանաչելու այլ ընտրանքն այն է, որ կմնա մեկ պետության սցենարը, երբ պաղեստինցիները զրկված են իրենց հիմնարար իրավունքներից, վտարված են իրենց տներից եւ հողերից եւ ստիպված են ապրել մշտական օկուպացիայի, խտրականության եւ ուրիշի տիրապետության տակ։ Սա ըստ Անտոնիո Գուտերեշի անընդունելի է 21-րդ դարում։
This is neither peace nor justice.
Սա ոչ խաղաղություն է, ոչ էլ արդարություն, եւ եկեք հստակ լինենք, պաղեստինցիների համար պետականություն ունենալը իրավունք է, այլ ոչ թե
պարգև։
Եվրոպական միությունը, որը միասնական դիրքորոշում ունի այս հարցում, կոչ է արել անհապաղ հրադադար հաստատել Գազայում, ապահովել մարդասիրական օգնության անարգել մուտքը, նաև վերադարձնել իսրայելցի պատանդներին։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը դատապարտել է ռազմական գործողությունը, որն իսրայելի զինուժն իրականացնում է Գազայում։
Nous condamnons l'offensive militaire en cours à Gaza.
Մենք նաև վճռականորեն դատապարտում ենք արևմտյան ափում բռնության սաստկացումը, կոչ ենք անում իսրայելին դադարեցնել վերոնշյալ գործողությունները ապօրինի բնակավայրերի կառուցումը։
À cesser les colonies illégales.
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահն էլ հայտարարել է, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի երկու պետության սկզբունքի վրա։ Ըստ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի, բոլորն են համաձայն, որ գազայում աղետը պետք է անմիջապես դադարեցվի և բոլոր պատանդներն ազատ արձակվեն։
Սակայն պատերազմը դադարեցնելը կարող է բավարար չլինել, եթե չկա դեպի խաղաղություն տանող ուղի, եթե երկու պետությունների ստեղծման հեռանկարն այլևս կենսունակ չէ։
Չնայած արևմուտքի հորդորներին, իսրայելական զինուժը շարունակում է ցամաքային հարձակումը գրավելու Գազա քաղաքը, որտեղ դեռ 650,000 պաղեստինցի կա։ Այսօր նախատեսված է Միացյալ Նահանգների նախագահի ելույթը Մակում, ակնկալվում է, որ նա կանրադառնա վերջին օրերին Պաղեստինի ճանաչմանը մի շարք երկրների կողմից, որոնց թիվը հասել է 155-ի։ 2023-ի հոկտեմբերին Իսրայելի վրա Համասի հարձակումից հետո Գազայում իսրայելի գործողություններից ավելի քան 65,000 պաղեստինցի է սպանվել, վիրավորվել ավելի քան 166,000-ը։ Իսրայելական կողմից սպանվել է 1200 մարդ, պատանդարվել է 251-ը, որոնցից ավելի քան 40-ը դեռ մնում է գերության մեջ։ ՄԱԿ-ի հետաքննող հանձնաժողովը 2023-ի հոկտեմբերից հետո Գազայում իսրայելի գործողությունները ցեղասպանություն է որակել։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն Ռադիո Հայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիո հաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Սկանդինավիա մի շարք երկրների օդանավակայաններ անցած գիշեր դադարեցրել են աշխատանքը օդային տարածքում անծանոթ դրոնների հայտնության պատճառով։ 17 օդանավեր ստիպված փոխել են իրենց երթուղի, մի շարք չվերթներ չեղարկվել կամ հետաձգվել են։ Մինչ այս պահ պաշտոնական պարզաբանում չի հնչել հստակ, չէ օդային տարածքում նկատված անոթաչուի պատկանելությունը։ Մինչ այդ հիշեցնենք, վերջին շաբաթներին ՆԱՏՕ-ի անդամ մի շարք երկրներ, այդ թվում Լեհաստանը, Էստոնիան, Ռումինիան, պնդել են, որ ռուսական կործանիչներ կամ դրոններ են խախտել իրենց օդային տարածքը, բայց միաժամանակ խուսափել են այդ քայլը որակել հարձակման փորձ։ Նոր միջադեպի մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում։
Դանիայի և Նորվեգիայի մայրաքաղաքների օդանավակայաններն այս գիշեր մի քանի ժամով արգելել են թռիչքները անծանոթ անոթաչու թռչող սարքեր հայտնաբերելու պատճառով։ Դանիայի ոստիկանության առայժմ չի հաջողվել պարզել, թե քանի ու ինչ տեսակի անոթաչուներ են պտտվել Կոպենհագենի օդանավակայանի տարածքում, ոչ էլ որևէ կասկածյալ կա։ Օսլոյում նույնպես անոթաչու են նկատելու ավելի քան 4 ժամով հետաձգել չվերթները։ Դանիացի իրավապահներին չի հաջողվել վնասազերծել անոթաչուները, դրան կամ վնաս հեռացել են տարածքից։ Մինչ Դանիայի ոստիկանությունը հայտնում է, թե հնարավոր է հմուտ մեկը փորձել է իր ունակություններն ի ցույց դնելու պարծենալ, պաշտոնյաները հայտնում են, թե չեն բացառում, որ միջադեպի հետևում Ռուսաստանն է կանգնած։ Ուկրաինայի նախագահն առանց մանրամասներ հայտնելու սոցցանցում Ռուսաստանի կողմից ՆԱՏՕ-ի օթային տարածքի խախտման մասին է գրել, մատնանշելով Կոպենհագենում տեղի ունեցածը։ ՆԱՏՕ-ի ու Եվրամիության առաջնորդներն առայժմ այս միջադեպին չեն անդրադարձել։ Դանիայի վարչապետ Մետե Ֆրեդերիկսենը տեղական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում նույնպես չի բացառել, որ անոթաչուները ռուսական ծագում ունեն։
Ես չեմ կարող բացառել, որ Ռուսաստանն է։ Դրոններ տեսանք Լեհաստանի տարածքում, որոնք այնտեղ չպետք է լինեին։ Տեսանք ակտիվություն Ռումինիայում, ականատես եղանք Էստոնիայի օթային տարածքի խախտմանը, եվրոպական օթանավակայանների դեմ հակերային հարձակումներին։ Ես միայն կարող եմ ասել, որ սա լուրջ հարձակում է Դանիայի կրիտիկական ենթակառուցվածքի վրա։
Նախորդ ուրբաթ Էստոնիան հայտարարեց, թե ռուսական 3 կործանիչներ խախտել են իր օթային տարածքը։ Մի 31-երը 12 րոպե թռիչքներ են իրականացրել։ Էստոնիան իր օթային տարածքի խախտումն աննախադեպ դաժաներ որակել։ Այս ամիս ավելի վաղ էլ ռուսական անոթաչուները Լեհաստան էին մտել, Վարշավան գործի էր դրել հակաօթային պաշտպանությունը։ Էստոնիայի հրավերով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը 3 նիստ անցկացրեց։ Լեհաստանի արտգործնախարարը դիմեց Կրեմլին մեջբերեմ. «Եթե եւս մեկ հրթիռ կամ ինքնաթիռ առանց թույլատվության մեր տարածք մտնի, դիտմամբ կամ սխալմամբ ու խոցվի, չգաք այստեղ ու բողոքեք դրա համար»։ Մեջբերման ավարտ։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Գելյուն կնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, մեր հաջորդ ծրագիրը ժամը 19:00-ին է։ Միացեք մեզ այդ ժամին, եթեր կվերադառնանք առավել ընդարձակ ու թարմացված ծրագրով, մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել Ազատության կայքեջում, Telegram-ում, Facebook-ում կամ YouTube-ում։ Ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։